minä olen Evelin ja mulla on niin hea meil tuo sinuni Kaarapolt ellukutsutut podcasti paus teine hooaeg. Koos oma teise lapse ootusega kulgen neis saates koos spetsialistidega just raseduse teemadel, et pakkuda sulle toetust ning teadmisi sel erilisel eluperioodil. Räägime täna taaskord ämmaemand Kärdiga raseduse jälgimisest, teisel trimestril lisanduvatest uuringutest ning ka sellest, keda, miks ja millal suunatakse glükoosi taluvuse testile. Tänas saadet toetab Kooker. Kooker küpsetab soolaseid ja magusaid minipannkooke oma mõnusates kohvikutes Tallinnas, mida on kokku lausa 4. Lisaks saad kutsuda Kookeri enda üritusele, rändpanni või minitreineriga. Olgu siis selleks sünnipäev, pulm, firmapidu või muu tore tähistamine. Kookeri e-poest kooker.ee saad minipannkoogid tellida mugavalt koju, kontorisse või mängutuppa ning tuuakse sulle otse pannilt soovitud kellaajaks. Tellimusele pannakse kaasa ka serveerimiseks vajalikud vahendid ning isegi temaatiline laudlina, nii et sulle jääb ainult serveerimise ja nautimise rõõm. Head kuulamist! Tšau, Kärt!
Tšau!
Me oleme sinuga korduvalt juba rääkinud rasedusaegset ämmaemanda vastuvõttude teemal. Ja see kord jälle, aga see kord ma tahaksin võibolla natukene põhjalikumalt lisaks muule rääkida ka sellest, miks, millal ja keda suunatakse glükoosi taluvustestile, ütlesin õigesti.
Glükoositolerantsustest, just.
Ja, aga ka üldiselt see, kas midagi teisel trimestril, ma ei tea, kas ma olen teise trimestri keskpaigas või vist jah, või ma nüüd peas ruttu arvutan, aga tundub küll, et kas midagi sellel perioodil vastuvõtudes muutub, lisandub midagi või mitte. Nii et hakkame otsast kõigepealt selle teise teemaga minema. Ämmaemanda vastuvõtud teisel trimestril, mis seal toimub, mida tehakse, mis sinu jaoks oluline on kirja saada ja naise puhul üle vaadata?
Oluline kirja saada, no nüüd sa niimoodi küsid kohe. Tegelikult ma ütleks, et ta ikkagist ühtpidi sarnaneb selles mõttes eelnevatele, et mõtlengi, et kus me eelmine kord nagu poolel eelmine vist 20 nädala juures, eks,
just.
Et 16 rääkisime vahepeal, et selles mõttes jah, et nüüdseks juba kõhukene on selles mõttes ilusa suurusega, kui nii võib öelda, ja me saame mõõta seda kõhumõõtu ja mõõdamegi igal järgneval visiidil, eks, et sellega me nüüd isegi alustasime natukene varem ja nüüd kindlasti me seda nagu jälgime, et kuidas titakene kasvab, kindlasti kuulame neid südamelööke, et oleksid normvahemikus hästi regulaarsed, et seda jälgime taaskord ja loomulikult kõik see nii-öelda ülejäänud pool, et kas on näiteks mingid muresid, mingid küsimusi, mingil hetkel võib-olla muutub aktuaal see emaduspuhkuse teema, eks, et kõik sellised asjad nii-öelda ikkagist, mis vajab käsitlemist ja kajastamist, eks, et võib-olla ka ülevaade, et milline on naise enda ettevalmistus, kas ta näiteks, kas ta on tekinud vähemalt mingid küsimusi mingil teemal, kindlasti ka on olulised ju eelnevad kogemused, eks, et mõnikord võib-olla on ka see aeg ja periood, kus vaikselt nagu mõte liigub sinna isegi sünnituse poole, kuigi alles nii-öelda poolrasedust on nii-öelda käidud, et ikkagist, jah, see on, need on need kohad, et kus siis saabki nagu läbi rääkida, et millised mõtted, plaanid on, kuidas võib-olla läks eelmine imetamiskogemus, kuidas see kord meelestatus on, et kõik selline, ütleme, täiesti elusid valdkonnad. Et jah, ja analüüside koha pealt põhianalüüsiks on uriinianalüüs, mis me teeme enne igat või palume naisel teha siis enne igat ämmamanda visiiti, aga ka arsti visiiti, juhul kui naist jälgib siis arsteks, et või kui naine peaks mingil hetkel minema arsti visiidile, siis me ka eeldame, et enne seda ta viib ühe uriinianalüüsi.
Miks? Ma tahtsingi seda just järgmisena küsida, et miks see uriinianalüüs nii suure fookusega on raseduse ajal?
Tead, ta sisaldab päris mitut olulist infot. Et üks osa, mida me kindlasti vaatame, mis ta annab infot, on see proteiinuuri osas, ehk siis kas on valk uriinis või mitte. Mida see siis valk näitab? No üldjuhul võib-olla alustame nii, et normist, et norm uriin on puhas uriin, eks, et seal enamus väärtusi on siis vastusega negatiivne. Valk on siis see üks kriteerium, mida me teks hindame preeklampsia riski osas, et kui valk on uriinis, siis me juba hakkame nii-öelda jälgima, et midagi on järjekord naise kehas paigast ära , et see on selles osas oluline koht , eks . Seal kindlasti on ka näiteks selline variant nagu glükosuuria , ehk siis suhkur uriinis , mis viitab sellele jällegi , et kas näiteks on vaja teha seda gestatsiooni glükoosi tolerantsustesti , eks ju , et hinnata , kas , kas on tegemist näiteks gestatsiooni diabeediga või mitte , et , et seal , seal võib olla nagu viited uriinis juba sellele , et , et mingi mure kehas on ja vastavalt sellele me saame võttagi suuna , et kas me kontrollime uuesti uriini , et võib-olla oli juhuleid , mõnikord lihtsalt olemegi näinud , et teatud toitude söömisel või liigtarbimisel võime saada mingid tulemused , aga siis korduvas uriinianalüüsis näiteks enam ei kajastu , järelikult mure ei ole kehas , vaid oli selline ajutine . Et aga ta ikkagist annab meile viite ja see on oluline , oluline koht .
Ma tahaks arvata , et kõik on selle info saanud ka ämmaemanda kabinetist või naistearsti kabinetist kaasa , kuidas seda uriinianalüüsi õigesti teha mm-hmm. Aga kas sa võiksid üle korrata selle , et ma mäletan lihtsalt , mis mulle tuli ka üllatusena , sest esimese raseduskogemusega ma ei mäleta , et keegi oleks mulle öelnud , et eelmisel õhtul võib-olla nagu mitut koogitükki ei tasu süüa , noh üleüldse võib-olla mm-hmm. see ei ole toitumise poolest maailma kõige parem valik , aga et see võib ikkagi mõjutada selle järgmise hommiku uriini või ?
Ta mingil määral ikka võib , aga see ei ole selline üldine nõue , et , et ta ära nüüd enne magaminekut kooki söö , et , et see võiks olla , noh , tegelikult see võiks olla tervisliku käitumise nõue , eks , et mitte just uriini analüüsi andmise osas , et on ka neid inimesi , kes võib-olla annavad peale hommikusööki alles teevad selle analüüsi , et mingi seos seal on , aga üldjuhul noh , pigem meile , mis on oluline , ongi see , et oleks hommikul esimesest uriinist ja see tähendab seda , et uriin on põies seisnud , on kontsentreeritud , me saame selle vastuse kõige paremini kätte , et päevases toimikus , kui me tarbime noh , jooki , vedelikke , sööke , eks ju , see uriin ikkagist nii-öelda nagu lahjeneb , ta on hoopis teise nii-öelda tulemusega , et sellepärast kindlasti hommikul esimene uriin ja kõige puhtam on see keskjoa uriin , et kes tahab täpsemalt teada , mis see on , siis ikka kas siis küsib õe käest , pereõe käest või näiteks oma ämmaemanda käest , eks , et ma arvan , et jaa , vot see on see , võib-olla need on need kriteeriumid , mis ma ütleksin , et muus osas , kui ma ütlengi , et kui selle kahe koogitüki järgi tuleb see veresuhk või nii-öelda glükoos uriinis välja , et eks me siis natukene räägime sel teemal , et kus see peidus võis olla ja siis on vaja uus analüüs teha , jah .
aga hommikul esimene uriin , ma usun , et sa tead väga hästi nii oma tööst kui äkki ka oma kogemusest , et rasedad kipuvad pissil käima natukene sagedamini võib-olla kui mitte rasedad. Ja paljudel, mul õnneks küll ei ole sellega endal olnud vaja silmitsi seista, aga paljud tõusevad ka öösel üles sellepärast, et korduvalt pissil käia. Kas see võib mõjutada ka seda või kaua see vahe tualetis käimise vahel siis peaks olema enne selle uriini analüüsi topsiku täitmist?
Et siin on jah see nüanss küll, et kui nüüd naine ärkab öösel üles, siis enne seda analüüsi tegelikult sellel ööl ei maksaks tõesti süüa. Me oleme ka seda kogenud, et mõnikord naised ärkavad, siis kohe uni ei tule, aga on tunda, et kõht hakkab korisema ja siis ütlevad, et aga võt, ma ei saagi enam magama jääda ja söövad. Et võt, see on üks asja, et siis sel ööl ära siis palun söö. Ja tualetis käimiste vahel, no me ütleme, et ideaalis minimaalselt 4 tundi võiks siis vahet olla. Et kui on teada, et hommikul on vaja uriinianalüüs anda, et siis võib-olla rihtidagi nii, et kui ma ei tea, 4 öösel käisin pissil, et siis võt kell 8 hoian nii-öelda kinni ja siis lähen järgmine kord, et kuskil 4 tundi võiks see vahe olla, kui öö läbi ei saa ja me teame, et ei saa alati.
Räägime sellest ka, kui puudub nagu kohe automaatselt sekundi pealt võimalus viia see analüüsi topsik laborisse, siis kas seda on mõistlik hoida külmkapisseni?
Tead, see on vanast ajast jäänud selline soovitus. Ma isegi uutes kirjades ei ole näinud, et ta peab olema kindlasti jahutatud, vaid pigem just see aeg, millal ta jõuab laborisse. Et kindlasti selle 3 tunni jooksul pärast nii-öelda pissimist selles mõttes, jah, et oleks võimalikult värsk, et seal hakkaks keegi nii-öelda bakter kasvama, et info oleks adekvaatne. Et pigem nagu see aeg, et rihtida seda tõesti, et kui on keegi kuskil kaugelt tulemas, et võib-olla õnnestub siis nii, et vahetult enne uksest välja minemist käia tualetis, teha nii-öelda proov topsikusse ja siis tulla. Et jah, et mitte nii, et ma hommikul pissin ära, ilusasti on hommikune keskjoa uriin ja siis käin tööl ära, õhtul tulen niikuinii umbes visiidile, viin laborisse ära, et see tegelikult enam ei sobi, et tal juba on seal kõik muud nüansid sees, et me seda päris arvestada ei saa.
Kas ämmaemanda visiidid muutuvad või üleüldse siis, aga kui arst jälgib, muutuvad sagedasemaks mingi hetk või on see jätkuvalt selline kord kuus kohtumine?
Praegu veel on kord kuus. Sagedasemaks tavaliselt muutuvad alates selline 36. rasedusnädalast, et päris lõpupoole, et kui siis nii-öelda beebi kasvutempo on suurem, kui ka võibolla nii-öelda sündimuse tõenäosus hakkab suurenema, võibolla mõned ka riskid näiteks või siis enesetunde muutuvad. Võibolla mingid tursete tõenäosused, et seal on nagu erinevaid asjaolusid, mida me tahame jälgida ja selle võrra ka sagedasem on siis visiitide arv. Et, ja loomulikult see eeldab ka seda, et iga kahe nädala tagant siis naine hakkab tooma ka uriinianalüüsi.
Kui me selle 24-25 nädalat ehk rasetuse teist trimestri keskpaiga fookusesse võtame, siis milliste sümptomite või mingite märkamiste korral on vaja visiidi väliselt ka pöörduda ämmaemanda poole või arsti poole või helistada nõuandetelefonil?
No, mis mul esimesena võibolla pähe tuleb, on näiteks looteliigutuste jälgimise osas, et kui seal on mingid muutused. Eelkõige näiteks, kui titakene liigutab tunduvalt vähem kui tavaliselt või ei ole liigutanud näiteks terve päeva või pikemat aega. Et hea on seda muidugi nagu või lihtsam on jälgida ja kontrollida siis, kui on teada, millal minu kõhubeebi liigutab. Et näiteks, kui ma tean, et võt jaa õhtul, kui ma lähen voodisse pikali, siis tema hakkab toimetama, et ja kui siis näiteks ühel õhtul seda ei ole, et tegib nagu mure, et ootutatud, mis nüüd on. Et päeval mõnikord lihtsalt ongi see, et me oleme nii tegusad ise, võibolla ei märka, eks ju, et kuidas tema seal toimetab või mitte, et aga kui see mure tekib ja eriti just selle nagu nii-öelda liigutuste vähenemise suunas, et see on üks koht, kus kindlasti me oleme öelnud, et tuleks tullagi erakorralisse vastuvõttu naiste kliinikus siis, et kus siis ämmaemand saab üle vaadata, et kuidas tita ennast tunneb, kas on asi võibolla selles, et ta näiteks on oma asendit vahetanud, eriti sellise 20 plus rasedusnädalatel on see, et ta on veel pisikene, ta võib tõesti keerata ennast nii, et käed ja jalad siputavad hoopis naise kehas siis nagu selja suunas ja me ei tajugi neid liigutusi edasi eriti hästi, et paljugi, mis seal taga on, alati mõistlik tulla kontrolli ja see siis kehtib alates sellest hetkest, kui naine tunneb juba igapäevaselt neid tita liigutusi, kuni siis sünnituseneks, et seal ei ole sellist kohta, et nüüd, noh, et me ei jälgi enam neid liigutusi, et alati jälgime, lihtsalt me teame ka seda, et tita kasvuga, kõhubeebi kasvuga, need liigutuste muster ise võib muutuda, et jällegi see on selline tähelepanu koht, mida siis iga naine saab jälgida, et kuidas tema lapsel on, eks, et kuidas need muutused, aga see on üks selline. Mis veel enda tervise osas loomulikult sellel nii-öelda rasedustrimestril ei peaks olema mingit veritsust, mingit määrimist, eks ju tupest, et noh, just tegelikult veritsus punane veri, nagu ütleme, menstruatsiooni taolisele vajab alati tähelepanu. Samamoodi nagu pidev valu, eriti näiteks, kui on pidev valu näiteks roidekaare all ja selline tugev valu, mis üle ei taha minna. Loomulikult tursed, mis ma vahepeal mainisin, me eeldame, et need on rasvatuse kasvuga võivad tekida pigem seal kolmandas trimestriseks, aga jällegi erilist tähelepanu kindlasti vajab, kui näiteks üks jalg on turses ja teine ei ole. Et midagi sellist, mis on ebatüüpilist, mis võibolla tekib kiiresti, tekib võibolla ootamatult või siis jääb häirima, et ma arvan, et kunagi ei ole siin vale koht konsulteerida oma ämmama taga näiteks või helistada meie nõuandeliinile ja küsida, et kuige, kas see on okei. Et me muidugi oleme nii-öelda, noh, teame et või märkame, et mõnikord näiteks mingid pisted kõhus, et kas on okei või mitte, aga just ka, noh, julgustaks nagu ikkagi alati küsima, kui kahted, sellepärast, et minu mõelest ei ole üldsegi valet küsimust, vaid parem ongi teada ja ennast nagu rahulikuna tunda kui see, et me magame tõesti midagi tõsist maha. Et võibolla siis üldine selline, et midagi täpselt välja ei tooks, et noh, sama on tegelikult ka selle nahasügelusega, et see on nagu ühed kohad jah, kust doktor Googlisse panna, et kui ma olen rase ja sügelem, et mis siis saab, et siis võib tulla väga suur diagnoos, aga tegelikult mõned sügelused on okeid, aga võibolla ongi hea seda siis koos üle vaadata.
Liikudes gestatsiooni diabeedi teemale, järgmises saates me räägime põhjalikumalt ka toitumisnõustajaga sellest, mida selle diagnoosi puhul silmas pidada, aga sina, kes sa jälgid igapäevaselt rasedaid, siis esiteks, mis alusel, millised need kriteeriumid on, sest ma saan aru, et kõiki glükoosi, ütlen nüüd õigesti, taluvustestile ei saadeta. ehk siis keda saadetakse, miks ja millal. Mm-hmm. Kui ma ei eksi, sa ütlesid mulle vist äkki minu vastuvõtul, et esimene sats, kes kuuluvad riskigruppi, on juba varem potentsiaalselt saadetud selle esimest trimestri.
Just. Ja, et meil tõepoolest on selline nii-öelda jaotus, et on nii-öelda nagu kõrgriski rasedad, keda me kindlasti tahame juba selle nii-öelda gestatsioonidiabeedi osas siis kas siis välistada või diagnoosida raseduse esimesel trimestril enne 16. Nädalat siis kui täpsem olla ja siis on selline nii-öelda vähema kõrgriskiga, keda me siis või siis vajadusel ka näiteks kui on vaja, siis me ka kordame seda glükoositolerantsustesti siis raseduse teisel poolel, et seal 24-28 nädalat vahemikus. Et aga kõrg risk...
No, kes sinna kuuluvad?
Jaa, no üks selles osas, et seal on nagu erinevad riskid, mis siis osad selguvad juba nii-öelda anamneesiseks ja osad on siis need, mis raseduse ajal võivad välja kulgeda. Anamneesis näiteks, kui lähisugulasel on diabeet, eks, et esimese astme diabeet on see siis ema, isa, õde, vend, eks, esimese astme sugulane. Samamoodi kui näiteks eelnev laps on olnud suure sünnikaaluga.
Eks, mida tähendab suur sünnikaal?
4,5 kilo, eks, et, või rohkem. Siis samamoodi kui eelneva rasedusega on olnud gestatsioonidiabeet, eks, sellega on neisteline faktor. Siis koha peal me vaatame alati ka kehamassiindeksit, et üldjuhul jah, see on natukene võibolla selline, ma ise tunnen, et ei ole võibolla kõige ausam variant, aga üldjuhul ta ikkagi annab see tagasi, et kui naine on nii-öelda ülekaalus, siis see on see nii-öelda riskifaktor, aga miks ma ütlen, et see ei ole kõige ausam, sest et mõnikord see kaal on suurem, sest et lihasmass on väga hea, eks, et ka üle lihasmassi tuleb see, aga noh, atleete meil sellised väga tugeva lihasmassiga võibolla nii igapäeva töös ei ole, et sellepärast me saame seda kehamassindeksit ka väga hästi jälgida, et seal siis on omad kriteeriumid, et millal siis on nii-öelda ülekaaluliseks loeme ja kuidas me seda siis vaatame. Siis veel näiteks, kui me esimesel trimestril anname teha vereanalüüsid, siis seal sisaldub see paastuveresuhkur ja see on üks samamoodi näitaja, et kui on ikkagist paastuveresuhkur, hommikul esimene veresuhkur siis on kõrge ja siis me kindlasti ka tahame kontrollida üle, et kas seal on midagi varjatud taga, et need on siis need põhinäidustused.
Kes sinna nii-öelda siis järgmise riskikategooriasse kuuluvad või mis puhul seal hilisemas ehk siis teisel trimestril, mis puhul seal suunamine testile käib?
Üks on see sama, need samad näidustused, mis ma just ette rääksin, aga kui esimese trimestri oma on olnud negatiivne, ehk siis on normis, siis me kordame seda samat analüüsi ka teisel korral. Et tegelikult vastus on ka, noh, miks, eks, et miks me seda teeme, et just kui võiks ühe korraga ju rahul jääda, et tegelikult on ka see, et kõik see gestatsioon, glükoositolerantsustestid, et mis me teeme esimesel trimestril, siis need on ka viited sellele, et kui seal on normist kõrvale kalle, et siis see ikkagist viitab, et mure on olnud juba võib-olla ennem, ehk siis peaks nii-öelda naine olema natuke tähelepanelikum ja tegelikult suureneb ka risk teise tüübi diabeedi tekkeks pärast sünnitust. Et seal on natukene nagu selline nagu mõteks, et tugevam põhi või kuidas öelda, et teissugune nagu põhi all, et aga nüüd siis see, mis me teine kord teeme, et 24. Alates, siis seal on rohkem seos rasedusega, et kuna rasedus on selleks hetkeks juba piisavalt suur, ta hakkab keha rohkem nii-öelda mõjutama, võiks öelda ka, et nagu koormuse osaseks, et ja sealt tuleb ka see nüants, et me näeme ära, et kas keha siis suudab varustada piisavalt nii-öelda insuliiniga raseda keha, eks, et või siis mitte, et seal ka nagu see lisand tuleb sinna juurde.
Aga kui ei ole seda esimesel trimestril tehtud, sest seda nii-öelda kõrgemasse riskigruppi kuulumist ei ole selgunud, et see nii oleks, siis on see suurem kaalutõus, suurem emakapõhja kõrgust avapärasest või mis need tegurid on, mis ajendavad siin, kui ämmamandat saatma siis teisel trimestril ikkagi sinna testile?
Mm-hmm. Ja, et kui on ootamatult suur kaalutõus, kindlasti see on näiteks +3 kilo või rohkem ja me ei suuda
perioodil,
seda...
Perioodil mis?
Ma isver, kas oli ikkagi kuulõikes? me kohtume ja kord kuus, jah, kuulikes loomulikult, et me ju kord kuus kohtume ja see on üks asi, mis me iga kord ka visiidil küsime, et kuidas kaal on, eks, et just hinnata ära, et kas on näiteks kaalutõusu taga, ma ei tea, varjatud turs, et kas seal on tõesti taga see, et no, ma ei tea, mõni ütleb, et olid siis jõulud aasta vahetus ja sünnipäev ka sinna vahele, et inimlik tegur, eks ju, et või see ongi tegelikult päris ootamatu ja me ei suuda seda nagu ära seletada, et miks see nii on, et igal juhul ta vajab nagu kontrollimist. Samamoodi kui näiteks ultralis selgub, et kõhu beebi on oma kasvus umbes 2 nädalat ees või rohkem, eks, et on igakest kasvanud millegi pärast kiirema dünaamikaga, sest ei saa unustada seda, et see gestatsiooni diabeets ei mõjuta mitte ainult naist ja naise keha, vaid ka tegelikult beebit, eks, et see, kuidas see insuliini seal nii-öelda jagamine ja kõik see on ja suhkrute normi saamine, et see tegelikult on väga tugev nagu titale nii-öelda ka stressiallikas, eks, et seal jah, need tõensid ka juurde.
See test on väga kardetud ja paljud üldse ei oota seda, aga ma võin küll oma kogemuse esimesest rasedusest siia sisse tuua, et ma pelgasin seda ka pelgalt nende arvamuste najal, mida ma olin kuulnud teistelt, aga esiteks see jook, võibolla kohe räägime ka sellest, kuidas see test välja näeb, aga esiteks see jook ei olnud üldse nii ebameeldiv, kui ma arvasin seda olevat ja teiseks ma ei tea, kas mu keha siis sai selle glükoosi lahustamisega, ma ei tea, kas on õige sõna hästi hakkama, aga mul ei tekinud ka mingisuguseid tohutult ebameeldivaid enesetundeid selle testi vältel. Taugur pidi nüüd läks jut, aga palun räägi, kuidas see test välja näeb või milles see test seisneb?
No ütleme nii, et miks see on selline võibolla ebamugav ja ootamatu on see, et me ju testi mõte on see, et me viime keha igakest nii-öelda balansist välja. Ja miks me seda teeme, siis me tahamegi näha, et äärmuslikus situatsioonis, kuidas keha toimib. Ja ta peab olema tegelikult võimeline rasedusega koos, ilusasti hakkama saama kõigega, ka selle äärmusega. Ja noh, ma ütlengi võibolla sõnast niimoodi nagu lihtsamalt, et mis see esimene äärmus on võibolla see, et naine peab olema ju söömata joomata ja testile minema hommikul, suht varahommikul tegelikult. Ja see söömata joomata tähendab seda, et ma õhtusöögi söön ära, aga öö läbi olen ikka söömata, et sõltumata, kas ma vahepeal ärkan öösel üles või mitte ja hommikul pean siis tulema ju, noh, mõni teab, et on väga raske niimoodi tühja kõhuga tulla üldse kodust välja, eks? Et see on juba üks äärmus, siis teine on see, et on ka inimesi, kellele üldse nõelad ei meeldi, et selle testi vältel siis 3 korda võetakse vereanalüüsi sel samal päeval, eks 2 tunni jooksul. Et see juba on selline, nagu kellele sobib, kellele mitte, noh, on loomulikult väga ilusasti talutav, aga jällegi suhteline. Ja ütleme, et kui nüüd oled tühja kõhuga ilusasti tulnud laborisse, sul on kaasas glükoosi jook, mis on eelnevalt apteegist ostetud kindlad nii-öelda markerite alusel, siis selle tühja kõhu peale tõesti see korralik annus 200 ml glükoosi ära juua on üsna selline ja ühtpidi on selline, et mõni mõnel ei meeldse maitse, et ta nagu nii magus, eks, et ta on võibolla selle pärast selline natuke ebameeldiv, aga just nagu sa mainisid, et pärast seda kuskil selline 10-15 minutit, kellel kuidas hiljem võibki tulla selline nagu power laks, mis natukene nagu ka siis tekitab iivaldust, võib ka olla sellised nagu tõesti selline tugev oksendamistunne, nõrgus, võibolla korraks ka, ma ei tea, puperdamist, südame puperdamist, see ei ole mingi, mida peaks arvestama, et kindlasti on, aga igaüks tajub erinevalt, kuidas see tugev nii-öelda, noh, veresuhkru kõikumine temal avaldub, et mõnel võibolla hakkab pea valutama, et see nüüd, noh, see ei ole nüüd nagu garanteeritud, et nii alati kõigil on, et nagu sa ütlesid, sina talusid hästi seda.
Ja mul küll tekis siin kerge iiveldus seal just täpselt 25-30 minutit pärast selle joomist, aga see väga ootamatult kiiresti läks üle ja ma mäletan, et me küll istusime mitme Eesti tegi, aga ühes hästi väikeses ruumis ja me kõik olime nagu ajaliselt samas aknas, et me lihtsalt tegime akna lahti ja tuulutasime natuke, et see aitas juba seda enesetunnet selles pooles parandada, aga selle testi vältel ei tohi süüa, ei tohi juua, mitte midagi muud.
Ehk siis kõik see 2 tundi peaks tegelikult naine istumagi paigal, ei tohiks ka tegelikult liikuda ringi, sest et kui ainevahetus kiireneb, siis analüüsi vastused on ebatäpsed. Kui on vaja minna toaletti, siis pigem aeglasemas tempos, mitte nii, et ma korraks jooksen 2 korrust alla kiiresti ja tulen kiiresti tagasi. Et noh, võimalusel üldse nagu mitte liikuda, et mitte käia kuskil, võib ka olla tegelikult pikali, et kui tõesti mehes tunne natukene halvem, et rahulikult pikutada, oodata. Ja esimesest vereanalüüsist siis tund aega hiljem võetakse teine ja sealt omakorda tund aega hiljem võetakse kolmas vereanalüüs. Et ja siis kahe esimese analüüsi vahel öeldakse, millal siis seda glukoosijooki juua, et kindlasti ei peaks seda jooma kohe laborisse saabudes ja enne kui keegi seda pole öelnud, et sellega nagu rahulikult võib oodata, et selleks on öelda õed olemas, kes siis juhendavad.
Kuigi mul see test möödus hästi, siis lihtsalt ma toon see oma kogemust sellepärast, et natukene leevendada võibolla seda hirmu, mis paljudel selle testi ees on, et teatav ärevus ja no elevust siin ei olnud, see oli kõik konkreetne ärevus, mis selle testiga mind saatis, aga hoolimata sellest, et mul läks kõik hästi ja tulemused olid normipiires ja seal ei olnud nagu midagi, mis viitaks rasedusdiabeedile, siis ma mäletan, et ma ei ole mitte kunagi vist nii palju kordi ühe päeva või mingi väikese aja akna sees proovinud digilukku täna terviseportaali sisse logida ja vaadata, kas tulemused nüüd tulid, kas nüüd tulid, kas nüüd tulid. Et ma saan täiesti aru, miks sellist ebameeldivat ärevust ja hirmu tekitab sellest hoolimata, et see võib olla minu jaoks nii ebameeldiv kogemus ikkagi olnud.
Ja ka meie ju eesmärk ei ole, et mingit diagnoosi kätte saada. Et mõnikord jääb mulje, et me tahamegi nagu, miks me teeme esimest korda ja teist korda, et tahame justkui nagu mingit diagnoosi saada. Ei, meil on vaja tegelikult just välistada, et ei oleks kehal mingit mure. Eks? Et vastavalt sellele toimub ka ju edasine rasetuse jälgimise plaan, eks? Et see ei ole nii, et aha, et on olemas ja nüüd me saame diagnoosi kätte ja kõik. Eks? Et ei, et see on ikkagi päris oluline info ja no, mis võib olla lohutuseks, et kindlasti kes nüüd peab sinna minema, et on nagu ette nähtud, et hoidke seda glukoosi külmas. Mida külmem ta on, seda kergem on seda juua päriselt, et meie maitseretseptorid lihtsalt ei tunnevad seda magusat poole vähem, et selle võrra on ta ikkagi kergem, et kui saaks nüüd seda kuidagi väga külmas kaasa minna, et nüüd ilmad küll loodetavasti lähevad varsti soojemaks, aga üldjuhul jah, et kas või korraks ennem sügav külma ja tõesti niimoodi väga külmana ta kaasa võtta, et see on alati parem.
Sa küll ütlesid väga ilusasti, et kellegi eesmärk ei ole seda diagnoosi kätte saada, vaid pigem just vastupidi veenduda, et kõik on hästi ja kõik on korras tervisega. Aga kui see diagnoos ikkagi tuleb, et naisel on rasedusdiabeet, siis kas kuidagi edasine raseduse jälgimine on teistsugune või jätkub see plaanipäraselt?
No selles mõttes on ikkagi teistsugune, et me ju alguses või kuidas mõtled, et siis kohe, kui me saame teada, et naisel ikkagi on gestatsiooni diabeet välja tulnud ükskõik siis kas siis esimese või teise testimise järgselt, et siis lähiajal ikkagi suunatakse ta edasi nõuste juurde, kes õpetab ära tundma oma kehas nii-öelda need muutused, õpetab kuidas kodus ise oma veresuhkurt mõõta, kuidas soetada need vahendid selleks ja üldse rääkidagi, et mida siis jälgida, et hoida see veresuhkur võimalikult nii-öelda stabiilsena, et siis see ikkagi baas nõustamine toimub pärast seda diagnoosimist, seejärel tegelikult naine jääbki kodus oma veresuhkrut jälgima, see ei tähenda, et ta nüüd kogu aeg jälgiks igapäevaselt, mingil hetkel on võimalik taanduda ära sellisele nagu pistelisele jälgimisele, et kui juba naine on teadlik, et jah, minu keha reageerib siis ja et ise nagu nii-öelda loob selle tegelikult ka selle turvalisese baasi nagu ise enda kontrolliga ja sealt edasi tegelikult ka meie ju tahame teada, kuidas titakene kasvab, et naine jälgib ise enda veresuhkruid ja lisaks sellele kõhumõõtmisele, mis me ükskord ka saates ütlesin, et ei ole nagu nii 100%, nagu me ei saa öelda, kui suur 100% laps on, et siis me ikkagi kasutame ultraheli ja loomulikult rasetuse lõpupoole 36. ja 38. nädala vahel me tahamegi näha ära, et kuidas tita on kasvanud, kas ta on püsinud tänu suhkrute jälgimisele normtempos, kas tema verevarustus on piisavalt hea, et või siis on seal mingid murekohad ja me peame arutama ka edasist sünnitusplaani, et kuidas see võiks kulgeda. Et see ikkagi nagu nii-öelda iga asja on oma vahel seotud, eks, et vastavalt raseduse kasvule.
Aitäh sulle selle jagatud info ja teadmiste eest. Ma loodan, et keda see test ühel või teisel hetkel ikkagi ees ootab, siis liiga palju ei pelga sinna minna ja saab, mõistab ja saab aru, et see on enda ja kõhubeebi tervise huvides. Aga on veel midagi tänastest teemadest, mis sul kuidagi südamel on ja oluliselt mainimist vajab või sai kõik vajalik? mainitud?
Ma võib-olla ütleks seda, et kui on mingi selline hirm või mure, et jagad oma emma-emandaga, et me ei olemegi selleks, et olla toeks. Kui on mingid küsimusi, et miks ma ikka pean seda või teist ja kolmandat asja analüüsi tegema, alati küsige, et ikka on ju mõnus, kui saab sellist nagu turvalist baasinfot ja üldjuhul jah, me ju ei tee miskit liigutust tegelikult niisama, et selles mõttes jällegi selline usaldus on hästi oluline ja selles mõttes ma väga tänan naisi, kes on mind usaldanud.
Aitäh sulle! Tšau! Saate tõi sinuni Kaara, sinu partner personaalseks raseduskogemuseks. Kaara app on kõige populaarsem rasedusrakendus Eestis, mida kasutab iga teine lapseootel naine. Kogu info appi ning Kaara heaoluteenuste kohta leiad kaarahealth.io.